dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku vesti. U toku drugi krug lokalnih izbora na Kosovu do 11 sati glasalo 7,67% građana. Jahjaga, izbori, test demokratske zrelosti. Kocijančić, Evropska unija ohrabruje nastavak dijaloga predstavnika Albanaca sa juga Srbije sa vladom u Beogradu. Jovo Ćuruvija traži podizanje optužnice za ubistvo Slavka. Milanović, referenduma o ćirilici neće biti. Janukovic se zalaže za brže približavanje Ukrajine Evropskoj uniji. Vreme, sutra pretežno oblačno sa padavinama, najviša temperatura od 2 do 7 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto se u Republici Srpskoj ćuti o Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, koja je nedavno otkrivena u napuštenom rudniku nedaleko od Prijedora i u kojoj je pokopano više od 800 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Evo što o toj ćutnji kažu sagovornici Mosta, Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke.
Tu govori o tome zapravo da je u Republici Srpskoj postoji jedna snažna prečutna saglasnost koja upravo, čini mi se, sada na ovom primjeru Tomašice pokazuje tu jednu efikasnost ćutanja kao jedne vrste, ja bih rekao, potpunog marginalizovanja, ignorisanja i bio bih slobodan reći čak i jednog neljudskog, necivilizacijskog odnosa spram žrtava.
Imate situaciju da jedna ogromna većina ne želi uopšte da priča na bilo koju temu koja se tiče prošlosti.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu se održava drugi krug lokalnih izbora za gradonačelnike opština. Izlaznost do 11 sati niža je od izlaznosti u prvom krugu. Više informacija slušamo u izveštaju Amre Zajneli iz Prištine.
Centralna izborna komisija saopštila da je do 11 sati u 25 opština na Kosovu glasalo 7,67% glasača, te da do sada nije zabeležen ni jedan incident. U Sremskoj Mitrovici do 11 časova glasalo je 4,65% birača. Poređenja radi, tokom prvog kruga izbora, kada se glasalo u 38 opština, do istog vremena je glasalo 12% birača. Što se tiče toka glasanja, do 11 sati nismo imali izveštaje o nepravilnostima ili o nekom događaju koji bi ometao sliku izbora, kazala je presnica CIK-a Valdete Daka i dodala da će CIK, što se tiče prebrojavanja glasova, delovati zavisno od bezbednosne situacije. Ona je dodala da niske temperature verovatno su uticali na izlaznost. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, nakon što je glasala, istakla je važnost slobodnih i demokratskih izbora. Ovo je nastavak testa naše demokratske zrelosti kao društvo i nadam se da ćemo dokazati našu posvećenost u uspešnom okončanju ovog procesa, kazala je Jahjaga. I ambasada Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Tracy Ann Jacobson izjavila je danas da je izborni proces važan i da je Kosovo 3. novembra kao i 17. novembra odradilo dobar posao. Važno je da iskoristimo ovu dinamiku kako bi glasači izašli i u drugom krugu glasanja i glasali, a kako bi se političke partije osigurale da sve bude u skladu sa zakonom, kazala je Jacobson. Američka ambasadorka je istakla da će dve ekipe ambasade posetiti biračke centre na severu Mitrovice, te da će i ona sama tokom dana posetiti razna mesta širom Kosova. U drugom krugu izbora takmiče se 50 kandidata za 25 predsjednika opština. Angažano je oko 5100 policajaca i preko 1600 posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A kako drugi krug izbora protiče u Severnoj Mitrovici, prati naša dopisnica Jasmina Šćekić.
Šef misije OEBS-a na Kosovu Jean-Claude Schlumberger izjavio danas u Kosovskoj Mitrovici da je veoma zadovoljan dosadašnjim tokom glasanja na lokalnim izborima i dodao da će brojanje glasova biti obavljeno na biračkim mestima u skladu sa odlukom Centralne izborne komisije, rekao je Schlumberger nakon obilaska glasačkog centra u medicinskoj školi gde je u toku drugi krug glasanja na lokalnim izborima za gradonačelnika. A portparol misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Nikola Gaun zadovoljan je početkom drugog kruga lokalnih izbora na severu Kosova i ističe da sve protiče u najboljem redu.
Svih 36 biračkih mjesta koje su trebalo biti otvoreno su otvorene u 7 ujutro. Tu govorimo o 3 biračka mjesta u Zvečanu i 33 biračka mjesta sve skupa u Sjevernoj Mitrovici i za sad nemamo izvještaja bilo kakvim problemima.
Inače, regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić izjavio je da će današnji drugi krug lokalnih izbora na severu Kosova obezbeđivati više od 300 kosovskih policajca i da će, ako bude potrebno, jedna interventna jedinica biti spremna da reaguje odmah. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šekić.
Brisel ohrabruje nastavak dijaloga predstavnika Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe sa vladom Srbije, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, a prenosi agencija Preševa Jone. U saopštenju Kocijančićeve se navodi da Evropska unija zajedno sa predstavnicima OEPS-a pažljivo prati situaciju na terenu. Brat ubijenog novinara Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, zatražio je od specijalnog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića da podigne optužnicu za ubistvo njegovog brata ili da podnese ostavku. Podignite optužnice ili idite sa tog mesta jer ga niste dostojni, stoji u pismu upućenom Radisavljeviću. Ćuruvija se poziva na izjavu bivšeg pomoćnika načelnika Beogradskog centra državne bezbednosti Zorana Stijovića, koji tvrdi da Radisavljević zna sve o ubistvu novinara. On je upitao Radisavljevića zbog čega ćuti na takvu izjavu, da li se nekog boji ili čeka znak sa vrha vlasti. Građani Hrvatske na referendumu odlučuju o ustavnoj definiciji braka kao životne zajednice muškarca i žene. Izjašnjavanje o ustavnom definisanju braka inicirala je izrazito konzervativna građanska inicijativa U ime obitelji. Iz Zagreba ovim povodom Eni Zebić.
Do 11 sati odaziv je 9,25% upisanih birača, 2 do 4% manje nego na referendumu o hrvatskom ulasku u Europsku uniju. Iz policije javljaju da nema nikakvih zabilježenih incidenata. Državno izborno povjerenstvo provjerava utemeljenost primjedbi s terena kako su štandovi stožera za obranu hrvatskog Vukovara, na kojima prikupljaju potpise za svoju referendumsku inicijativu Ne ćirilici u Vukovaru, preblizu glasačkim mjestima za ovaj referendum. Zagrebački lokalni radio Sljeme prenosi pritužbe građana da im je na dva biračka mjesta dana grafitna olovka za zaokruživanje odgovora, a nakon njihovog upozorenja dana je kemijska olovka. Koje su poruke najistaknutijih hrvatskih političara? Predsjednik Republike Ivo Josipović glasuje protiv, a novinarima je kazao kako je to referendum o svjetonazorskom pitanju koji neće ništa praktično promijeniti, ali čije poruke i rezultate treba uvažavati. Premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović glasao jutros protiv, a nakon glasanja kazao je kako se radi o tužnom i besmislenom referendumu, jer već inoči tjedan ili tjedan poslije u proceduru ide zakon o partnerstvu. Podsjetimo, taj će zakon LGBT parovima dati sva prava iz braka, osim naziva brak i mogućnosti posvajanja djece. Milanović je odmah potom otišao na konvenciju svoje stranke u Šibenik, gdje je izjavio kako smatra da je današnji referendum, citiramo, samo topovska priprema za referendum o ćirilici, ali onima koji tu akciju namjeravaju provesti, to neće proći, ma koliko potpisa sakupili. Inicijativa U ime obitelji odbila je dati akreditacije za praćenje večerašnjeg druženja njihovih volontera i podupiratelja nizu hrvatskih medija, Hrvatskoj radio televiziji kao javnom servisu, Jutarnjem listu, Novom listu, nizu portala itd. s obrazloženjem da nisu izvještavali objektivno i profesionalno o njihovim aktivnostima. U znak solidarnosti taj skup će medijski bojkotirati gotovo svi značajniji hrvatski mediji. Preostale dvije nacionalne televizije, RTL i Nova TV, Dnevni listovi, Koncerna Štirija, Večernji, 24 sata kao i HINA. Šef oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarkov glasao je za, a novinarima je nakon glasanja kazao kako on osobno ne bi odbio izdati akreditacije medijima, kao što je to učinila inicijativa U ime obitelji. Dodajmo i da je kazališna režiserka Saša Broz, unuka jugoslavenskog predsjednika, u intervju za jedan portal kazala i Tito bi bio protiv. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da je hrvatska vlada i dalje spremna da razgovara sa Srbijom o povlačenju tužbi za genocid, ali samo ako se ostvari dramatičan pomak u vezi sa otkrivanjem sudbine nestalih u ratu u Hrvatskoj. Jedinstvena Bosna i Hercegovina nema alternativu, a pokušaj njenog cepanja doveo bi zemlju do događaja poput onih pre 18 godina, što bi čitav region uvelo u nestabilnost, izjavio je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Cetinski parlamentarni forum, vice radnje parlamenata zemalja regiona, počeće sutra skupom u Budvi. Tema je jačanje kontrolne uloge parlamenata nad sektorom odbrane i bezbednosti. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič založio se u saopštenju za ubrzavanje procesa približavanja svoje zemlje Evropskoj uniji. On je naveo da će se potruditi da ubrza približavanje Ukrajine uniji, ali da istovremeno želi da izbegne ozbiljne gubitke po ekonomiju zemlje. Policija je upotrebila suzavac na više od 1000 antivladinih demonstranata koji su pokušali da na silu uđu u zgradu u kojoj je smeštan premijer, kao i u sedište policije Bangkoka, glavnog grada Tajlanda. Cilj demonstranata, koji uglavnom podržavaju opozicionu demokratsku partiju, jeste da obore vladu premijerke Yingluck Shinawatra pod optužbom da je ona samo marioneta svog brata koji je svrgnut u vojnom udaru 2006. godine. U najmanje 20 ljudi, među kojima 7 žena i jedno dete, poginulo je u nedjelju kada su sirijske režimske trupe granatirale pijacu u blizini grada Alepa na severu zemlje. A u samoubilačkom napadu na jednoj sahrani u Iraku poginulo je 12 ljudi. Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio istočne delove Indonezije, saopštio je Američki geološki institut. Međutim, izveštaja o žrtvama nema i nije izdato upozorenje od tsunamija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti, a kao što smo najavili na početku emisije, sledi sada redovna nedeljna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se u Republici Srpskoj čuti o najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, Tomašici, koja je nedavno otkrivena. Naši sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke. Kada je početkom septembra otkrivena masovna grobnica Tomašica, koja se nalazi nedaleko od Prijedora i u kojoj je sahranjeno, bolje reći bačeno, 800 Bošnjaka i Hrvata 1992. godine, u Republici Srpskoj zavladao je muk. Dok je kompletna svetska štampa o tome izveštavala, mediji su to ignorisali, a zvaničnici Republike Srpske se uopšte nisu oglašavali sve do pre 20-ak dana, kada je gradonačelnik Prijedora obišao Tomašicu i izgovorio nekoliko konvencionalnih reči saučešća. Gospodine Todoroviću, zašto se u Republici Srpskoj čuti o Tomašici?
Mislim da to ne treba biti ništa novo i ništa iznenađujuće za bilo koga ovdje u Bosni i Hercegovini, regionu ili u svijetu ko prati situaciju na Balkanu. Svih proteklih ovih, evo koliko, 18 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj nije napravljen ni jedan ozbiljan korak u procesu suočavanja sa prošlošću. Ali ako pažljivije pogledamo ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, onda ćemo vidjeti da niko iz međunarodne zajednice nije na jedan ozbiljan, strateški dobro osmišljen i konkretan način učinio da se procesi suočavanja sa istinom u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini pokrenu.
Gospodine Trifunoviću, koliko znam, vaš online magazin je jedini objavio opširan tekst o Tomašici, postavljajući pitanje zašto javnost okreće leđa tom velikom zločinu.
Prijedor se nalazi na 50 km od Banja Luke. Ne postoji nikakav razlog da nešto što se dešava u Prijedoru mediji u Banja Luci ne poprati, da se bave olujama na Filipinima ili bilo gdje drugo, a da se ne baviš nečim tako velikim. To je zaista pitanje za same medije, urednike, novinare. Svako treba da vodi račun o nekim svojim postupcima. I mislim da je negdje suštinski da je 20 godina poslije rata slučaj Prijedor jedan od najboljih pokazatelja jednog potpunog, da tako kažem, sloma bilo kakvog pokušaja da se suoči s prošlošću, jer podsjetit ću vas da je Prijedor u istragama Haškog tribunala grad kome praktično ne postoji tajna. Haški tribunal je osudio najveći broj ljudi iz Prijedora odgovorni za ratne zločine osudili na višegodišnje kazne. Pojedini od njih su priznali zločine. Znači, u gradu kome se sve zna, u kome su maltene sve presude izvršene i treba da se sad ti ljudi ponavljaju se vraćaju u kući, vi nemate uslove za suočavanje s prošlošću.
Gospodine Todoroviću, interesantno je da povodom Tomašice nema ni osporavanja, kao što se dešava u slučaju Srebrenice, pa se kaže da su brojke prenaduvane, da su leševi premeštani, da je cela stvar iskonstruisana. Ništa, ništa, samo muk.
Mislim da to ignorisanje zapravo je možda nekada teže zapravo i od pokušaja nekih osporavanja. To govori o tome zapravo da je u Republici Srpskoj postoji jedna snažna prečutna saglasnost, ja bih prije svega rekao u politici, zatim u institucijama, medijima, javnosti, univerzitetu, školstvu i tako, koja upravo, čini mi se sada na ovom primjeru Tomašice, pokazuje tu jednu efikasnost čutanja kao jedne vrste, ja bih rekao, potpunog marginalizovanja, ignorisanja i bio bih slobodan reći čak i jednog neljudskog, necivilizacijskog odnosa spram žrtava, ali evo, ja ću još jednom reći da ni Evropska unija, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, nije osmislila ni jedan ozbiljan i konkretan korak da bi se podstakao i osnažio, ohrabrio i podržao proces pomirenja. Zapravo Evropska unija nije napravila ni jedan jedini korak kako bi se pospješio, ohrabrio i uspostavio proces izgradnje mira.
Gospodine Trifunoviću, po vama zašto nema nikakvog osporavanja u Republici Srpskoj Tomašice? To se obično dešava u ovakvim slučajima.
Mislim da su fakti u ovom slučaju više nego jasni. Bilo bi vrlo čudno da bilo ko se bavi administrativnim poslom, ima veze sa pravom, osporava činjenicu da neko iz neke jame vadi tijela stotine njih i da vi sad kažete da se to nije desilo. Ali ono što je definitivno što izostaje bi u bilo kakvom komentaru, pa i usporavanju je, prije svega, vi nemate puno prilike za razgovor na tu temu. Da neko kaže, pa čekajte ljudi, to se dešava 50 km od Banja Luke, pa hajde da pričamo o tome.
Gospodine Todoroviću?
Ono što je meni svih ovih godina mnogo više zapravo zanimalo i što otvara jedno vrlo ozbiljno pitanje je pitanje funkcionisanja pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Ono što je uradio Haški tribunal daje mogućnost domaćem pravosudu da koristeći nalaze Haškog tribunala zaista procesuira i privede pred lice pravde veliki broj počinilaca ratnih zločina koje Hag nije procesuirao, ali iz Haških dokumenata je nesumnjiva i vrlo lako dokaziva je li njihova odgovornost. Prema tome, ono što nas sve može zabrinuti i poraziti je nepreduzimljivost pravosuđa u Republici Srpskoj koje u ovom ili ovakvim slučajima ne čini ništa da bi odgovorne privela pred lice pravde. Ja sam imao priliku razgovarati ovih dana sa žrtvama, sa porodicama koje očekuju rezultate ovih iskopavanja, otkrivanja kroz DNK analize imena nestalih i ja sam imao priliku razgovarati s njima i oni su rekli da neki od počinilaca čak obavljaju vrlo važne funkcije i sada u opštini Prijedor, da se nalaze u bosansko-hercegovačkim institucijama, da se nalaze neki od njih čak i u policiji. I to je ono što otvara jedno vrlo ozbiljno pitanje. Dakle, a šta radi pravosuđe Republike Srpske? Zašto ne preduzme konkretne korake povodom i Tomašice i povodom onih koji su odgovorni za ovaj zločin, a koji su sada na slobodi? To je po meni jedno od veoma važnih pitanja, pogotovo evo, razgovarajte sa žrtvama i čućete od njih kako je moguće danas da počinioci ovakvih zločina ostanu nekažnjeni. Nažalost, izgleda da je to moguće zahvaljujući bosansko-hercegovačkom pravosuđu, u ovom slučaju pravosuđu Republike Srpske, koje se potpuno uklapa u jednu podršku onome što je rađeno 92. i 96. godine i sa jednom prečutnom saglasnošću izbjegava da pokrene ono što je njihova zakonska obaveza, to su dakle istrage i priveđenje pred lice pravde odgovor.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u Republici Srpskoj ćuti o Tomašici, nedavno pronađenoj najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Trifunoviću, interesantno je da se nisu, bar ja to ne znam, oglasile ni nevladine organizacije u Republici Srpskoj. U sličnim slučajevima su nevladine organizacije u Srbiji itekako glasne.
Nemoguće očekivati od jedne male nevladine organizacije u kojoj ima 3-4 zaposlenih ljudi da se hvata u koštac sa većinom, sa hiljadama ljudi, ali ovo nije slučaj pojedinaca. Znači, vi imate situaciju da jedna ogromna većina ne želi uopšte da priča na bilo koju temu koja se tiče prošlosti izvan običajnih klišeja. Ako se suočite više puta s tim zidom, u pokušaju da pojasnite situaciju, onda pokrenete dijalog na tu temu i vidite da on ne dospijeva do većine, da većina želi da ćuti, onda jednostavno možete da se poklopite i vi da ćutite.
Gospodine Todoroviću, Tomašica je otkrivena nakon 21 godinu, mada evo i gospodin Trifunović kaže da se za to sve znalo. Ona je otkrivena nakon što su dva meštana koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske došli i pokazali gdje se to nalazi. Jedan je od njih čak rekao da mu je nakon toga laknulo. U svemu tome, u sahranjivanju tih leševa, u ubacivanju u rudnik, učestvovale stotine ljudi. Kako je moguće da 20 godina niko nije osjetio potrebu da kaže, da mu proradi savest, da mu se na neki način olakša savest? Je li moguće da je to nekakav opšti konsenzus?
Za one koji žive u Republici Srpskoj i koji imaju priliku razgovarati sa običnim građanima širom Republike Srpske, to ne treba da bude iznenađujuće zbog nečega što se dešavalo u periodu 92. 96. A to je dakle potpuna dehumanizacija onih koji su druge etničke pripadnosti ili koji su druge vjerske pripadnosti. Na neki način, kao što se to radilo možda u fašističkoj Njemačkoj sa Jevrejima, na neki način se, dakle, onim koji su drugačiji i drugi, oduzimala svaka vrsta ljudskosti. I kroz jednu, kako bih rekao, bjesomučnu kontinuiranu propagandu, koja i danas postoji, koja je danas itekako prisutna, postiglo se to zapravo da se neki ljudi koji su dojuče bili naše komšije, s kojima smo jeli zajedno, sjedili u školskoj klupi ili radili u firmi i živjeli zajedno, da im se oduzme sve ono što je ljudsko. I zbog toga su bili mogući zločini kao što oni zastrašujući da se, ne znam, 100 ili 200 ljudi zatvori u jednu kuću i zapali, da se ubijaju žene i djeca, da se ubijaju 100 ili 1000 ljudi vezanih ruku i da budu podvrgnuti najnehumanijim, zaista zastrašujućim postupcima. Zbog toga što je propaganda u Republici Srpskoj učinila puno toga, prije svega mislim naravno na Karadžićevu, da se na neki način, kažem, drugoj strani oduzmu sve one ljudske osobine. Prema tome, ako to danas gledate sa nekog tog, ja bih rekao, samo sociološkog, nego i psihološkog aspekta, onda se nemojte čuditi što stotine onih koji su učestvovali u ovakvim zločinima ili u premještanju posmrtnih ostataka ili, kažem, u hapšenju, zatvaranju, silovanju i tako dalje, što ne osjećaju grižu savjesti zbog toga što je bila stvorena jedna atmosfera, a dio te atmosfere preneti u ovaj mirnodopski period, da je onoj drugoj strani dozvoljeno učiniti sve, da to zapravo i nisu ljudi, da ih ne treba žaliti, da ih ne treba posmatrati kao ljude. I otuda danas jedno odsustvo solidarnosti sa žrtvama u Republici Srpskoj. Ja sam imao priliku razgovarati više puta sa mnogim ljudima i kada govorimo, na primjer, ne samo o Srebrenici, nego o Prijedoru, o Zvorniku i tako dalje, to je zastrašujuće primijetiti da većina ljudi zapravo nema nikakvu vrstu samilosti, nikakvu vrstu osjećaja da je to činjeno ljudima. I tek kada nekada istrgnete iz konteksta Bosne i Hercegovine, to i kada govorite o zločinu kao univerzalnoj prijetnji čovječanstvu, ljudi reaguju. Ali kada govorite, dakle, o Bošnjacima i Hrvatima kao žrtvama, na neki način mislim da u Republici Srpskoj postoji i još i danas prečutna jedna saglasnost kod najvećeg broja stanovnika koja otprilike ide u jednom zastrašujućem pravcu. A taj pravac je, ako bi se nešto ponovilo, činili bi možda i gore stvari ili, kao što sam imao nažalost priliku čuti od nekih učesnika tih i sličnih događaja, da im je žao što nisu činili još gore, još destruktivnije stvari.
Gospodine Trifunoviću,
Zašto 2003. kada postoji distanca, postoje presude, zašto je danas tako teško pričati o toj prošlosti? Očigledno da jeste, čak imate to jedno potpuno negiranje da se bilo šta desilo. I onda još čudniju situaciju, da se žrtve koje su se desile pravdaju sa žrtvama koje su i zločinima koji su činjeni jeli, nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata, pravdaju se zločini koji su činjeni u ovom ratu, što je potpuno nedopustivo. Jer na neki način u čime mi onda govorimo? Da li jedan zločin može opravdati drugi, makoliki on bio? Prema tome, prošlost je toliko bitna na Balkanu cijelom, a posebno u Bosni i Hercegovini, odmak od prošlosti koji smo mi zauzeli je stravičan i mislim da ćemo posljedice tog otklona od prošlosti sigurno svi kao društvo osjetiti. Na koji način bojim se u ovom trenutku da promišljam? Jer svjedoci smo kako je ta potisnuta prošlost, krajem 80. početkom 90. kako je uzela maha i kako u stvari bila glavna motivacija za rasplamsavanje sukoba i da oni pored nas počnemo gledati sasvim drugačijim očima.
Gospodine Todoroviću, a da li je moguće da je netrpeljivost tolika da je ubila ono prirodno osjećanje koje se u čovjeku javlja prema svakoj žrtvi?
Sada bi ovdje trebalo da budem nešto kao lažno optimističan, ja ću biti vrlo direktan, otvoren i to će biti možda i bolno i zastrašujuće. Mislim upravo da jedna količina mržnje koja u ovom trenutku postoji u Bosni i Hercegovini je zastrašujuća. I bit ću slobodan da kažem, a govorim iz razgovora sa velikim brojem ljudi, iz kontakata sa običnim ljudima, iz rada sa mladim ljudima, da je taj stepen mržnje daleko veći nego što je to bilo od 92. godine ili 96. i to je ono što zaista sve može da nas zabrine.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da je mržnja oduzela svaku vrstu saosećanja?
Mi smo te druge u ovoj zemlji počeli gledati kao da nisu ljudska bića, kao nešto što je neljudsko i što ne trebamo imati nikakav ljudski odnos. To je, nažalost, tako. Ovom društvu treba jedno ozbiljno ozdravljenje po tom pitanju. Otvorenost netrpeljivosti i neprijateljstva u javnom prostoru je sve veća i veća. I ovo društvo o tome treba ozbiljno da se pozabavi. Nije valjda da će nam se prije nego što se suočimo sa ovom bliskom prošlošću desiti neka nova, slična. Ja uopšte ne želim da paranojše, ne želim nikog da prepada, ali jednostavno u javnom prostoru postoji mnogo više argumenata za podjele, neprijateljstva, nego za mir, prijateljstva, pomirenje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala vam i pozdrav iz Bijeljine.
Hvala, gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pred samim krajem emisije, kada vas podsjećamo na najvažnije vesti dana. U toku drugi krug lokalnih izbora na Kosovu do 11 sati glasalo 7,7% građana. Atifete Jahjaga, izbori su test demokratske zrelosti. Maja Kocijančić, Evropska unija ohrabruje nastavak dijaloga predstavnika Albanaca sa juga Srbije sa vladom u Beogradu. Jovo Ćuruvija traži podizanje optužnice za ubistvo Slavka. Zoran Milanović, referenduma o ćirilici neće biti. Viktor Janukovič se zalaže za brže približavanje Ukrajine Evropskoj uniji. Vreme sutra pretežno oblačno sa padavinama, najviša temperatura od 2 do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.